As a surgeon, a significant portion of my
profession. Nung siruan pa ako, malaking bahagi ng oras ko ang nagugugol sa pagpaparanas ng sakit. Dahil kailangan, nagagawa ko ito sa operasyon araw-araw. At pagkatapos, maraming oras ko rin ginagamot para makontrol ang mabawasan ng sakit. Napagnilay-nilayan ko tungkol sa layunin ng sakit. Walang sino man ang hindi nakakaranas ng sakit. Nakikita ko na iba-iba ang trato ng mga taong ito. Ang ilan ay tinatalikuran ng Diyos sa galit, habang ang iba ay hinahayaan ang pagdurusa para malapit sa Diyos. Tulad ninyo, naranasan ko rin ang masaktan. Ang sakit ay sukatan ng pagaling. Tinuturuan tayo ng pasyensya. Kaya siguro ginagamit natin ang salitang pasyente sa may sakit. Sinabi ni Elder Orson F. Whitney, walang sakit ang ating dinadanas, walang pagsubok na ating dinadanas ay nasasayang. Tumutulong ito sa ating edukasyon, sa pagunlad ng mga natatanging, gaya ng pagtitiis, pananampalataya, katatagan, at pagkukumbaba sa dalamhati, pagdurusa, pagpapakapagod at pagsubok natin, nakakamtan sa pagtuto sa kanyang pinunta natin dito ang nakamtan. Sabi ni Elder Robert D. Hales, ang sakit ay napagpumbaba sa atin at natututulan, natutulutan tayong magnilay-nilay. Sa karanasan na ito, sa pagsasalamat kong pagtitiisan, natutuhunan ko, pisikal na sakit at pagaling ng katawan matapos ng operasyon ay katulad sa pagsakit sa paghilom ng kaluluwang nagsisisi. Karamihan sa ating pagdurusa ay hindi nating kasalanan. Hindi inaasahang bagay, salungat, o di kaya'y kasaysayan, kalagayan, nakakaantalang sakit, nagiging kamatayan, nakapaligid sa atin, ang apekto sa ating buhay. Dagdag pa rito, dumaranas tayo ng pagsakit ng ibang tao. Sabi ni Lehi na si Jacob binagdanas ng maraming kalungkutan dahil sa kalupitan ng kanyang mga kapatid. Nakaranas tayo ng sapat na paghihirap upang mabatid natin. Mahal tayo ng Ama, kailangan natin tulungan at ng ating tagapagligtas. Ang tagapagligtas ay hindi tahimik na nagmamasid. Alam niya mismo ang ating pasakit na ating na kinaharap. Kanyang tiniis ang sakit ng lahat ng tao. Oo, sakit ng bawat nilalang kapwa, lalaki, babae at mga bata. Nas magsilapit tayo sa mga pagkatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo makapagsatamo ng awa. Minsan sa tindi ng ating sakit, natutukso tayong magtanong, wala bang balsamo sa Galaad? Wala bang manggagamot doon? Pinatotoo ko na ang sagot ay oo, mayroong manggagamot. Ang pagbabayad sa ala ni Hesukristo ay sumasakop sa lahat ng kalagayan dito sa layunan ng ating buhay. May isa pang uri ng sakit na tayo naman ang responsable. Ang spiritual na sakit ay nasa ating mga kaluluwa at hindi mapapawi. Bunga ito ng ating pagkakasala at kakulangan ng pagsisisi. Sa sakit na ito, mayroon ding lunas na para sa lahat ay tiyak. Galing ito sa Ama sa pamamagitan ng Anak at para ito sa bawat isa na handang gawin ang lahat na kinakailangan para magsisi. Sinabi ni Kristo, hindi pa ba kayo ngayong magbabalik sa akin at magbalik loob upang mapagaling ko kayo? Tinuro mismo ni Kristo, at isinugo ako na aking Ama upang ako ay ipako sa krus at matapos na ako ay maipako sa krus upang mahikayat ko ang lahat ng tao na lumapit sa akin. Kaya nga alinsunod sa kapangyarihan ng Ama ay hinihikayat ko ang lahat ng tao sa akin. Marahil ang pinakamahalagang gawain niya ay ang patuloy na pagtulong sa bawat isa sa atin para pasiglain, pagpalain, patatagin, itaguyod, gabayan, at patawarin. Gaya ng pangitain ni Nephi, karamihan ng panahon ng mortal na pagministro ni Kristo ay inilaan sa pagpapala at pagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit, physical, emotional, at spiritual. At namasdan ko ang maraming tao na may karamdaman. At siya ay nagihirap at lahat ng uri ng sakit at ng anghel ay pinakita sa kanya. Pinopresiya din ni Alma na siya ay hahayo, magdaranas ng pasakit na at hirap sa lahat ng uri ng tukso. At dadalhin niya ang kanyang sarili, ang mga pasakit ng mga sakit ng tao, upang malaman niya ayon sa laman kung paano tutulungan ang kanyang mga tao alinsunod sa kanilang mga kahinaan. Isang gabi, nasa kama sa ospital. Ngayon, sa pagkakataon ito ay bilang isang pasyente at hindi isang doktor, binasa ko ang talatang yon paulit-ulit. Niisip ko, paano ito ginawa? Para kanino? Anong kinakailangan para maging marapat? Katulad ba ito ng pagpapatawad ng kasalanan? Kailangan ba muna nating maging karapat-dapat para sa ating pagmamahal na tulong? Pinili ni Kristo na danasin ang pasakit at paghihirap para maintindihan tayo. Marahil kailangan natin maranasan ang paghihirap ng mortalidad upang maintindihan siya at ang eternal nating layunin. Tinuro ni President Henry B. Eyring, aliwin tayo nito kapag hinihintay natin ang kapaghatian, pangako, ginawa ng tagapagligtas. At alam niya mula sa karanasan kung paano tayo pagalingin at tutulungan. Malalaman niya kung paano tayo tulungan sa pamamagitan ng paghahayag, ngunit pinili niya matuto mula sa sarili niyang karanasan. Naramdaman ko ang yakap sa bisig ng kanyang pagmamahal. Nabasa ang luha, ng luha ko ang unan sa pasasalamat. Maya-maya, habang binabasa ko sa Mateo ang tungkol sa mortal na paglilingkod ni Kristo, meron pa ako natutunan. At nang kinahapon ay dinala niya ang lahat na marami sa kanya, pinagaling ang lahat ng may sakit. Pinagaling niya ang lahat na lumapit sa kanya, walang sino man ang hindi ginamot. Sabi ni Elder Dallin H. Oaks, maraming paraan sa pagpapagaling. Nabatid niya na lubos na nagmamahal sa atin. Kung minsan nagagamot sa pagpapagaling ating sakit, ngunit minsan napapagaling kapag nabigyan tayo ng lakas o pangunawa, pagtitiis para mabata ang pasanin inaatang sa ating balikat. Lahat ng kaluluwa ay mapapagaling ng kanyang kapangyarihan. Lahat ng sakit ay pinagiginhawahin. Sa kanya, masusumpungan natin ang kapanghinaan ng ating kaluluwa. Ang ating mortal na kalagayan ay maaaring hindi kaagad nagbago. Ngunit napansin ko na likas sa mga bata na tanggapin ang mga pasakit at pagdurusa. Tahimik silang nagtitiis ng mapagkumbaba at kaamuhan. Nadama ko ang magandang pakiramdam na napabalot sa pislit na ito. Ang 13-year-old na si Sherry ay sumailalim sa 14 na oras na operasyon dahil sa tumor sa gulugod. Pagkamalay niya, sinabi niya, Tay, si Cheryl at si Lolo Norman at si Lola Brown ay nandito. At Tay, sino po yung nakatayo sa tabi niyo? Kahawig niyo po siya, pero mas matangkad. Sabi niya, kapatid niyo daw niya si Jimmy. Ang tiyuhin niyang si Jimmy ay namatay sa edad na 13 dahil sa cystic fibrosis. Halos isang oras inilarawan ni Sherry ang kanyang mga bisita. Lahat mga namatay na kapamilya. Napagod siya at natulog. Pagkatapos noon, sinabi niya sa kanyang tatay, Tay, lahat ng mga bata ito sa intensive care unit ay may mga anghel na tumutulong sa kanya sa lahat ng sinabi niya sa atin. Masdan, kayo ay maliliit na bata at hindi niyo makakayang lahat ng bagay sa ngayon. Kailangan kayong lumaki sa biyaya at kaalaman ng katotohanan. Huwag matakot, maliliit na bata, sapagkat kayo ay aking. Sa makatuwid, ako ay nasa inyong gitna at ako ay iyong mabuting pastol. Ang ating matinding personal na hamon sa mortalidad ay maging banal sa pamamagitan ng pagbabayad sa ala ni Kristo. Ang mga sakit na naranasan natin ay maaaring processing ito na at tayo masusukat.
Patiently for the healing of our bodies and our souls. As Job, after being
Job, matapos tayong mapadalisay ng ating mga pagsubok, tayo ay lalabas na parang ginto. Pinatotoo ko na siya ay ating manunubos, kaibigan, tagapagmagitan, dakilang panggagamot, ang dakilang tagapaggaling.
to him with humble hearts. His grace is sufficient. In the name
ang kanyang biyaya ay sapat. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.